la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Strategia de reformă a sectorului justiției va fi definitivată până la 10 august, iar până în toamnă documentul va fi prezentat Parlamentului spre adoptare. Elaborarea strategiei a fost determinată de nivelul scăzut al încrederii în justiție din partea societății, de percepția generală a gradului avansat de corupție în sectorul justiției, de crearea unui mediu favorabil pentru creșterea economică și a investițiilor, precum și aspirațiile Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană. Despre nevoia stârpirii corupției vorbim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Polițiștii, vameșii, profesorii și doctorii sunt cei mai corupți în ultimii ani. Pe numele lor au fost deschise cele mai multe dosare penale, arată datele procuratorii care a prezentat recent statistica anticorupție. Cele mai multe dosare penale au fost deschise pentru infracțiuni de corupere, abuz de putere sau de serviciu și pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Corupția a împăinginit toate sistemele de sus până jos. Asta cred oamenii întâlniți ocazional în stradă.
Peste tot este corupție. Nu poți face ceva, bani.
Chiar în instituțiile de învățământ, corupția este peste tot.
Nu poți scoate un document, mita.
Până nu-i dai, nu faci nimic.
În ce domeniu noi n-avem corupție?
Chiar și în biserică este. Cum se manifestă, mulți sunt preoți care doresc într-adevăr să lucreze, îl dă afară pe alt preot. La fel prin corupție, cum poți să-l dai afară?
În mita, eu cred, corupția asta.
Corupția se începe din sărăcie și din lăcomia omului. Că îi trebuie mașină și pe lângă mașină și casă și pe în casă tapetele în fiecare an să-l schimb, ca la Moldovei.
Peste tot este și în învățământ și în medicină și în parlament chiar. Pentru buznarile lor doar. Chiar să te duci la un loc de muncă ca să obții. Da, ai studii superioare. Prin corupție trebuie să plătești ca să obții un loc de muncă.
Nu, sunt momente când lumea cere, direct îți spune, dă-mi, dar câteodată ai tu interesul să rezolvi mai repede și dai. Și tot mai cere. Nu vrei să dai, te pune în situații că de-am n-ai încotro și trebuie să dai.
Chiar și pe stradă la același polițist, când cineva încalcă reguli circulației, el singur nu dovește să fie tras la răspundere. Și încearcă prin diferite metode și scuze. Și deja și polițistul de obicei nu pot să refuze băieții.
Peste tot este corupție, cu părere de rău.
Parlamentarii ăștia să ferească, domnul. Nu știu cum să împărțească scaunele. Ei sunt corupți mai întâi de toate. Lumea ca lumea, lumea schinuie, dar ei sunt foarte corupți.
Și la noi, Moldova, corupția încă nu o să se termine mulți, mulți ani la rând.
Republica noastră este o țărișoară așa micuță, încât ne-ai cata aproape toți rudii unul cu altul și, știți, e cu mătrismul prea ea și cred că asta nu se va rezolva de grabă. Peștele la cap se strică, dar nu trebuie de uitat că se mai curță și la coadă câteodată.
Pe ultima sută de metri a misiunii sale în Moldova, ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry, a atras atenția asupra corupției și a problemelor din justiție. Europa Liberă l-a întrebat pe ministrul justiției, Oleg Efrim, ce notă ar da el luptei cu corupția.
Pe una mai jos de 5.
De ce?
Pentru că gradul de percepție a corupției este unul foarte înalt, dar rezultate și în mod special corupția la nivel înalt, nu vedem rezultate.
De ce gradul este înalt și de ce metodele de combatere a fenomenului sunt deocamdată ineficiente?
Pentru că acest flagel s-a dezvoltat pe parcursul a multor ani, iar lupta cu corupția abia începe.
Ce înseamnă a lupta cu corupția?
A avea mecanisme de a lupta cu corupția și de a le aplica.
S-a creat impresia că există corupție, dar nu sunt persoane corupte.
Ba da, la televiziune în fiecare zi arată câte un așa numit corupționer care fie că este medic, fie că este profesor universitar, fie că este avocat, dar din păcate toată lumea vorbește despre corupție în sistemul judecătoresc, nu am văzut niciun judecător să fie învinuit oficial în acte de corupție.
De ce?
Păi despre asta și vorbesc, despre mecanisme adecvate în lupta cu corupția.
Cum se înțeleagă un simplu cetățean că se luptă cu corupția în sistemul judecătoresc dacă mulți dintre oamenii care ajung în instanța de judecătoresc știu că își rezolvă problemele doar prin a da ciubuc.
Păi iată, atunci când autoritățile statului vor aplica mecanismele care sunt astăzi și vor dezvolta alte mecanisme care să permită identificarea persoanelor corupte din sistemul judecătoresc, probabil atunci vom avea judecători corupți condamnați în instanța de judecat. Atestă că la moment nu prea există nici nici solicitări din partea procurorului general de a intenta dosare penale și nici magistrați s-a atras la răspundere pentru acte de corupție. Mă refer la magistrați în mod special. Da. În restul, na, am mai auzit despre anumite hotărâri judecătorești, dar după mine ele nu sunt semnificative.
Faptul că există persoane care au influență asupra unor domenii întregi, aceasta e tot un fel de corupție?
Legea definește foarte clar ce înseamnă corupție. Corupția nu neapărat atunci când cineva oferă o sumă de bani și primește în schimb ceva. Corupția se manifestă printr-o mulțime de modalități, inclusiv serviciu contra serviciu, a închide ochii la anumite acțiuni și așa mai departe. Un exemplu foarte clar, am sesizat și Curtea Constituțională pentru a se pronunța, să interpreteze Constituția în privința prezumția caracterului licit al averii dobândite. Ori nu suntem miopi, observăm divergențe foarte mari între averile unor demnitari, funcționari publici și veniturile lor oficiale, care sunt prescrise de lege. Și atunci...
Deci aceste averi, totuși, până la urmă, au fost dobândite pe calea ilegală.
Nu este neapărat. S-ar putea întâmpla ca cineva din familia acestui demnitar să aibă afaceri absolut legale, perfect legale și să fie totul bine. Dar atunci când un demnitar nu poate dovedi această diferență dintre avere și veniturile sale, statul ar trebui să aibă pârghii să confiște această avere dacă demnitarul nu va proba că este dobândită pe căi legale. Și aceasta nu este o invenție a mea sau nu este o dorință de a face cu orice preț să confiscăm averile demnitarilor. Este Convenția Europeană cu privire la măsuri anticorupție care stabilește confiscarea civilă pentru astfel de situații și statele europene aplică de mult această prevedere.
Percepția simplului cetățean că statul este condus tot de persoane corupte. Atunci întrebarea dacă cei care conduc sunt corupți pot lupta cu corupția.
Trebuie să facem o diferență dintre percepția oamenilor și realitate. Percepția oamenilor se creează pe ceea ce aude, pe ceea ce vede, pe ceea ce i-a povestit prietenul, pe ceea ce a întâlnit el în experiența sa proprie. Nu neapărat că conducerea, cei care administrează sau care guvernează sunt 100% corupți. Admit că sunt și din ăștia, dar nu cred că sunt împotriva oricărei generalizări.
Ce pierde Republica Moldova având acest calificativ de stat corupt?
Riscăm să pierdem tot, pentru că dacă nu vom combate corupția, atunci orice inițiativă și orice dorință și orice reformă petrecută nu are niciun sens, chiar dacă rezultatele ei promit a fi foarte bune.
Când e vorba de prevenirea corupției, experții susțin că se face un pas înainte și doi înapoi. Directorul Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc, crede că mai întâi de toate trebuie educată populația să fie cât mai intolerantă față de fenomenul corupției. Europa Liberă a căutat să afle de la Lilia Carașciuc dacă guvernanții luptă îndârjit cu acest viciu înrădăcinat în societate.
N-aș spune că nu se luptă cu corupția, dar trebuie să vedem ce include evaluarea la capitolul corupției. În primul rând, ea include percepția publicului larg a fenomenului corupției și noi ne dăm seama că suntem destul de sceptici și avem pentru ce.
În al doilea, de ce avem pentru ce?
Pentru că nu simțim careva mișcări esențiale. În al doilea rând, este vorba de implicarea intereselor private la luarea deciziilor. Se întâmplă lucruri foarte neclare. Un exemplu elocvent este cazul cu aceeași franzeluță. Un alt punct de evaluare a țării este evaluarea pe cât de bine lucrează legea privind declararea veniturilor și proprietății funcționarilor de stat. Și noi știm că legea a fost adoptată în 2002 și până acum ea nu funcționează. Pe urmă, este vorba de pe cât de bine lucrează legea privind conflictul de interese. Aici s-a făcut un mic progres. În 2008 a fost adoptată această lege, până acum nu funcționa. Iată, acum doar s-a modificat codul penal și s-a introdus o careva pedeapsă, destul de simbolică, pentru nedeclararea situațiilor de conflict de interese, dar totuși legea încă n-a început să funcționeze și ultimul punct este eficiența campaniilor anticorupție și noi trebuie să ne dăm seama că eficiența înseamnă eficiență, adică te uiți cât cheltuiești și cât obții. Noi ne dăm seama că s-a cheltuit destul de mult în domeniul prevenirii și combaterea, adică investitorii străini, instituțiile internaționale au investit câteva zeci de milioane, iată acum iarăși se previne și atunci de la aceasta se așteaptă un efect mare.
E de vină mentalitatea moldoveanului care știe că o problemă poate fi rezolvată numai prin a corupe pe un funcționar?
Sigur că mentalitatea contează mult, dar totuși atunci când este asigurată supremația legii, mentalitatea se modifică. Noi putem să progresăm bine la capitolul democrație și să nu avem progrese sau invers să facem mai rău la capitolul prevenirea și combaterea corupției. Mai mult ca atât, teoria prevenirii și combaterii corupției spune că într-o perioadă scurtă de timp, într-o societate autocrată, poți să faci ordine mai simplu. Dar care sunt riscurile? Că da, dacă persoana autocrată, cea care stă în vârful unei piramizi, unei guvernări, dorește, el poate să ajungă la careva succese. Dar este un risc foarte mare ca această persoană care deține toată puterea în stat să abuzeze de această putere, să fie tentat să abuzeze de ea și să devină corupte. Dacă noi ne uităm la succesele noastre, mult prea modeste și a Republicii Moldova și a Georgiei, eu aș susține, poate v-ar mira pe dumneavoastră, succesele Moldovei. Din ce cauză? Pentru că acolo totul este bazat pe o persoană destul de harismatică, destul de simpatică.
Președintele Saakashvili.
Exact. Dar este un risc foarte mare că dacă persoana aceasta iese din jocul politic, se schimbă lucrurile. Sau este un risc prea mare că ea va deveni autocrată și atunci se va întoarce înapoi la ceea ce...
Dumneavoastră spuneați că în Moldova s-ar putea mai simplu de făcut ordine. Ordine se face atunci când există totuși o voință politică.
Eu n-am spus că Moldova e mai simplu, la noi este mai dificil, pentru că suntem o țară democrată. Cu tot ce vedem noi, ceea ce urâm noi în discuțiile acestea și în luptele astea dintre politicieni, rezultatele ar fi mai bune. Dar nu este mai greu, pentru că dacă nu este autocrată, trebuie să-i convingi pe toți, inclusiv din Alianța de Guvernare, să-i convingi pe toți că ne trebuie aceasta. Și cu părere de rău, în Alianța de Guvernare, nu toate partidele sunt predispuse bine. Eu înțeleg că politicienii își fac concluzia lor că politica este arta compromisurilor și pentru a se menține la putere câteodată trebuie să închidă ochii la ceva, pentru că altfel este riscul că ei pierd această putere. Dar cu părere de rău, acest compromis câteodată poate compromite însuși ideea democrației.
Vreau să vă întreb, un stat guvernat de politicieni corupți poate lupta cu corupția?
Este greu să faci așa ceva, aproape imposibil, dar pentru aceasta și este societatea care alege, care trebuie foarte bine să-și dea seama cine dorește și cine nu dorește, pentru că la alegeri toți strigă un glas tare nu corupției și după aceea ne dăm seama că o parte dintre cei care au strigat nu corupției sunt bine implicați, nu cu pufușor pe bătușor, dar nu se văd din puful acela.
Sau chiar ei corup electoratul.
Și aceasta tot. Exact.
Să spunem foarte tranșant, acum ce trebuie să facă guvernarea ca acest flagel să înceapă a fi stârpit?
Sunt două modalități. Una este mai dură și eu aș spune că aceea despre ce se discute este reforma sistemului judiciar și a doua este mai soft, mai domolă și atunci este vorba să ne asigurăm că va lucra și sistemul de declarare a veniturilor și proprietății și nu numai de declarare, dar și de verificare și sigur că vom avea grijă ca să nu se ia decizii în situații de conflict de interese și atunci aceasta ar fi un sistem de prevenire foarte clar. Sigur că ar trebui de protejat și avertizorii de integritate, ceea ce așteptăm în domeniul prevenirii. Ceea ce ține de reforma sistemului justiției trebuie să o abordăm mult mai serios. Cu părere de rău, ceea ce văd eu acum și în mass media și discuțiile între politicieni, este mai degrabă o cursă de a pune pari va merge sau nu va merge, decât o discuție foarte detaliată. Ce să așteptăm noi în această reformă? Care din punctele acestea vor lucra, care nu vor lucra? Care sunt șansele că dacă va lucra acest punct din reformă, că aceasta va contribui la diminuarea corupției? Pentru că noi am avut și un program destul de solid, Millennium Challenges Corporation, care a investit câteva milioane de dolari în reducerea corupției în sistemul judiciar, dar foarte mult s-a vorbit despre aceea că nu sunt condiții de lucru pentru judecători. Da, eu înțeleg, dar poți să faci un palat de mare armură. Dar atâta timp cât judecătorul acela se simte obligat în fața la un partid politic sau în fața cuiva care l-a pus în funcția aceea, atâta timp noi vom avea corupție în sistemul judiciar.
Doamna Lilia Caraciuc, și cetățeanul simplu și autoritățile toți spun într-o voce că justiția este coruptă.
Exact.
Ce concluzie trage justiția?
Sigur că acei care sunt corupți nu le este comod. Știți, Transparency International este parte din grupul de monitorizare a implementării strategiei naționale de prevenire și combaterea corupției și eu îmi amintesc că a fost cineva de la Consiliul Superior al Magistraturii la una din ședințe și lor nu le-a plăcut o declarație a Transparency International care spunea că justiția nu este în stare să combată corupția în rândurile sale. Și atunci eu au spus, cum, doamnă Crășu, cum înțelegeți dumneavoastră așa ceva? Și eu atunci le-am spus, bine, sunteți de acord că justiția nu face excepție, nu sunt mai puțin corupți decât toți ceilalți. Ei au strâns de umeri și au spus că da, bine. Atunci am spus câte cazuri, câți judecători în ultimele 12 luni au fost trași la răspundere. Nici unul. Și atunci am spus, iată, aceasta și este.
Fostul ministru al justiției Alexandru Tănase, tot la microfonul Europei Libere, spunea că chiar el, aflându-se în acea funcție, a încercat să pună dosarul judecătorilor corupți, dar repede s-a pus cruce pe aceste dosare.
Asta și-am spus, că câteodată noi ne gândim că politica este arta compromisurilor, dar acest compromis care se face compromite ideea democrației foarte des și noi ne dăm seama că este o balanță foarte, foarte șubredă. Ori se întorc la comunism, ori încep a închide ochii la lucruri la care n-ar trebui de închis ochii.
Câți ani ar trebui Moldovei să lupte cu acest fenomen negativ?
O viață întreagă, pentru că corupția este abuzul puterii în folosul propriu și din cauza aceasta, atât cât este puterea, atât trebuie de luptat cu corupție. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu putem reduce până la un nivel cât de cât simțitor.
Este adevărat că mulți încearcă să se implice în politică, mai ales din sfera business-ului, pentru a-și proteja afacerile și cazurile de corupție?
Sigur că este adevărat. Transparency International de mai multe ori a pus pe agenda necesitatea, sau cel puțin să discutăm dacă ar fi oportun de a adopta o lege privind lobismul. Considerăm că aceasta ar fi o lege care ar ajuta oamenilor de afaceri care doresc să-și apere interesele, dar să facă aceasta într-un mod mai legal, pe de o parte, și aceasta ar aduce mai multă transparență și în finanțarea partidelor, pentru că aceia ar avea posibilitate să-și angajeze un profesionist care le-ar apăra interesele în Parlament.
Cum poate un deputat să facă o lege bună dacă se zice că pentru un mandat de deputat s-ar plăti niște sume enorme?
Sunt sigur că nu este vorba de mulți deputați, că marea majoritate totuși nu sunt așa. Ceea ce eu deja m-am convins de multe ori că și deputații nu sunt bine pregătiți la acest capitol, prevenirea și combaterea corupției. Una este să spui că urăsc corupție, nu-mi place, haideți să o stârpim, și alta este când am avut o experiență foarte recentă când am fost rugată să dau întrebări la candidații drept că la alegerile locale și le-am spus ce ați face dumneavoastră în instituția pe care veți conduce-o pentru a reduce situațiile de conflict de interese, pentru a reduce situațiile de trafic de influență, și persoanele practic n-au putut să spună nimic concret. Și acestea sunt unele din persoane de frunte pe care unii dintre înșii îi respectam foarte mult, dar am înțeles că trebuie mult, mult de lucrat. Nu este vorba doar de educația societății, dar de educația partidelor politice, liderilor, elitei. Una este elita, alta trebuie să-ți dai seama că te-au ales câteodată, nu de atâta că ai fost tu tare bună, pentru că altă posibilitate a fost mult mai rea.
Ce ar avea de câștigat Moldova dacă ar stârpi acest flagel corupția?
Totdeauna spunem că Moldova este săracă pentru că este coruptă. Mai multe cercetări ale Transparency International din diferiți ani arată că dacă am reduce corupția, de exemplu, în sistemul fiscal, am putea mări încasările în bugetul de stat consolidat cu vreo 20%. Dacă am stârpi corupția în achizițiile publice, am reduce prețurile la contracte în achiziții publice cu circa 30%. Am putea construi drumuri, am putea plăti funcționarii de stat mult mai bine, am putea să așteptăm o eficiență mai mare de la sistemul public. Am fi mai fericiți.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.